në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Pushka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të veçojmë. Senatorët Barack Obama dhe John McCain e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Bursat në Azi vazhduan të bijen ndërsa çmimi i naftës ra 9.73 dollar për fuqi. Washingtoni i mirëpret sanksionet e Australisë ndaj Iranit. Në pjesën tematike ju sjellim vlerësimet e ekspertëve kosovar për kërkesat e sindikalistëve në Kosovë si dhe një temë për decentralizimin në Maqedoni, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Bruksel, liderët e bashkimit evropian sot i përfundojnë bisedime dyditëshe që u dominuan nga kriza globale financiare, djata bën thirrje për riparim të përgjithshëm të sistemit financiar në botë. Grupi 8 vendeve më të industrializuara, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Italia, Gjermania, Kanadaja, Japonia dhe Rusia u zotua që për krizën globale financiare në një të ardhmen të afërt të mbajnë një takim me vende tjera të rëndësishme. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s i mbështeten masat për të mbrojtur bankat, të cilat i ndërmorën 15 vendet e eurozonës. Tokio, aksionet në bursat e Japonisë ranë dukshëm nga frika e recesionit global përkundër përpjekjeve të qeverisë që të ringjallë bankat. Indeksi Nikkei ranë 9%, ndërsa në New York Dow Jones shënoi humbje më të madhe që nga tetori i vitit 1987. Kreu i Bankës Federale Ben Bernanke tha se ekonomia amerikane përballet me kërcënim të madh. Në New York çmimi i naftës ranë 73 dollar për fuqi, që është vlera më e ulët në 13 muajt e fundit. Washington, Shtetet e Bashkuara i mirëpritën sanksionet e reja të Australisë ndaj individëve dhe organizatave të Iranit që janë të ndërlidhur me programin bërthamor dhe raketor të Teheranit. Dje Canberra vendosi sanksione financiare dhe udhëtimin ndaj 20 individëve dhe 18 organizatave iraniane, si dhe ngrirjen e aseteve të bankave Meli dhe Sadirat. Ankara, përleshjet mes ushtarëve turq dhe rebelëve kurdë në juglindjet e Turqisë kanë lënë të vrarë 5 ushtarë turq dhe 5 rebel. Ushtria tha se 4 ushtarët dhe 5 rebelët u vranë dje në përleshje afër kufirit me Irakun, ndërsa ushtari 5 është vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur kur helikopteri i tyre u rrëzua në një aksident. Islamabad, 3 policë janë vrarë dhe 15 janë plagosur kur një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një stacion policie në luginën Swat në veri perëndim të Pakistanit. Sulmet vetvrasëse janë shtuar kohëve të fundit atje pasi në gusht forcat e sigurisë filluan një ofensivë kundër militantëve të Al-Qaedës dhe luftëtarëve taliban. Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian e kanë shtyr vendimin për të rifilluar bisedimet për marrëveshje të re partneriteti me Rusinë. Kjo bëhet e ditur nga drafti përfundimtar i deklaratës së miratuar në fund të bisedimeve dyditëshe të liderëve të BE-s në Bruksel. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. John McCain dhe Barack Obama mbrëmu takuan për të fundit herë përpara se amerikanët ta zgjedhin presidentin e tyre pas më pak se 3 javësh. Debati ishte më i gjalli dhe më konkurruesi nga dy të mëparshmet, por nuk duket se do ta ndryshojë trajektorën e garës në të cilën Obama prindaj McCain me më shumë se 10 pikë. Raporti përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Debati fundit mund të krahasohet me një ndeshje boksi ku John McCain ishte sfiduesi i zemruar i cili doli nga këndi i tij duke u vërsulur, ndërsa Barack Obama ishte kundërshtari i qet i cili luante përreth ringut dhe jepte goditje të lehta. Me një shikueshmëri të vlerësuar në rreth 60 milion telespektator, mbrëmja e së mërkurës në Universitetin e New Yorkut ishte shansi i fundit për zotin McCain të bindë amerikanët se ai meriton të jetë president i ardhshëm. Një sondazh i rjetit CNN i kryer pas debatit tregoi se Obama fitoi 53% ndaj 31% të zotit McCain, ndërsa sondazhi tjetër i rjetit CBS e përcaktoi zotin Obama fitues me 53% krahasuar me 22% për zotin McCain. Dy rivalët u takuan në ditën kur në bursat amerikane u shënua edhe një rënje tjetër për disa qindra pikë, prandaj ekonomia edhe një herë ishte temë qendrore e debatit. Që të dy, McCain dhe Obama, e kanë votuar planin e qeverisë prej 700 miliard dollarësh për të shpëtuar sektorin bankar amerikan, por këtu përfunduan pikët e përbashkëta të dy pretendentëve. Plani i zotit McCain për të ndrequr ekonomin parasheh ulje të taksave për kompanitë e mëdha, të cilat i sheh si motor kryesor të prodhimit dhe krijimit të vendeve të punës. A i gjithashtu synon që qeveria t'i blej kredit e rrëth 11 milion shtëpive, të cilat Amerikanët nuk mund t'i paguajnë. Propozimi ekonomik i Zotit Obama parashe ulje taksash për 90% të Amerikanëve dhe rritje taksash për ata që fitojnë më shumë se 250.000 dolar në vit. A i gjithashtu ofron lehtësime tatimore për të punësuar të rinj Amerikan dhe kërkon që njerëzit të mund t'i tërheqin kursimet pensionale pa paguar asnjë taks dënimi. Në një qas gjatë debatit, Zoti McCain ju përgjigj për pjekjeve të Zotit Obama që ta lidh atë me presidentin George Bush.
Senator Obama, I am not President Bush. If you wanted to run against President Bush, you should have run 4 years ago.
Senator Obama, unë nuk jam presidenti Bush. Nëse dëshiron të dalësh kundër presidentit Bush, këtë duhej ta bëje 4 vjet më parë. Unë do të jap një kahje të re ekonomisë dhe këtij vendi, tha McCain. Por deklarata nuk ndikoi shumë tek rivali i tij. Obama i tha kundërshtarit se ai pak a shumë i paraqet politikat e dështuara të administratës së Zotit Bush.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy, on energy policy, on spending priorities, you have been a vigorous supporter of President Bush.
Në thelbin e çështjeve ekonomike që shqetësojnë amerikanët, në politikën e taksave, politikën e energjisë, në prioritetet e shpenzimit, ju keni qenë mbështetës i flakt i presidentit Bush, tha Zoti Obama. Dy rivalet gjithashtu shkëmbyen fjalë rreth fushatave të tyre në javët e kaluara, duke akuzuar njëri tjetrin për sulme të pavërteta dhe personale. Emri republikane Sarah Palin, si nxitëse e mbështetësve të revoltuar, nuk u përmend vetëm një herë. Moderatori i pyeti kandidatët pse kanë zgjedhur bashkëgaruesit që kanë. Zoti Obama e lavdëroi senatorin Joe Biden për ekspertizën e tij në politikën e jashtme dhe angazhimit për njerëzit e thjeshtë, si gratë e abuzuara, punëtor të çelikut, mësues dhe zjarfikës. Zoti McCain tha se kur amerikanët e njohën Sarah Palin, ajo u bë modeli gruas dhe shtoi se ajo do të sjell frymarrje të freskët në Washington.
I'm proud of her. And that she has ignited our party people all over America.
Unë mburem me të, ajo ka bashkuar partinë tonë dhe njerëzit në mbar Amerikën, të cilët kur nuk kanë qenë të përfshirë në procesin politik. Mund t'ju them se jam krenar për të dhe familjen e saj, tha Zoti McCain. Por teksa Palin tërheq turmat entuziaste të mbështetësve partiak, anketat e opinionit tregojnë se futja e saj në lojë nuk ka tërhequr shumë votuese gra. Një sondazh i New York Times madje tregoi se arsyeja kryesore e atyre që kundërshtojnë senatorin McCain është për shkak se zgjodhi zonjën Palin të papërvojë.
Ekspertë ndryshëm në Prishtinë shprehen të shqetësuar me praktikën e qeverisë së Kosovës që plotësimin e kërkesave sindikale ta bëj vetëm pas presioneve dhe grevave. Ata thonë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së vizionit dhe programit për zgjidhjen e problemeve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomisë vlerësojnë se buxheti i Kosovës lejon rritjet e pagave të punëtorëve në sektorin publik. Kjo sipas tyre mund të bëhet nëse autoritetet analizojnë në mënyrë të duhur buxhetin. Muhamet Mustafa, ekspert për çështje ekonomike, e mbështet argumentin e tij në faktin se pas paralajmërimeve ose mbajtjes së grevave, qeveria po rrit pagat. Kështu që Mustafa mendon se buxheti mundson një përqindje të rritjes së pagave.
Nuk besoj se është zgjidhje që të vendoset vetëm pas presioneve të edhe parcialisht. Mendoj se kjo çështje do të krijojë probleme sepse ky do të jetë një zinxhir kërkesash dhe këto kërkesa do të vazhdojnë. Çështja është që duhet të shihen të gjitha mundësitë, duhet të bëhet analiza. Objektive e pagave duhet të bëhen analizat e mundësive, duhet të bëhet një vlerësim real i mundësive dhe nevojave për përmesimin paga. Aty ka mundësi, ku ka mundësi, duhet të jetë një transparencë me njerëzit që të thuhet kaç ka mundësi, kaç është kjo.
Edhe Safet Gërzaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se buxheti i Kosovës lejon rritjen e pagave në sektor të ndryshëm. Sipas tij, vetëm duhet të bëhen planet dhe vlerësime të duhura.
Në rend parë duhet të pasë parasysh faktin se çështja sociale nuk ju ka qasë qeveria me një pragmatizëm apo me një seriozitet. E dyta, një krizë e tillë sociale është paralajmëruar edhe në të kaluar nga ekspertë, qoftë vendor, qoftë edhe as ekspertë dashamirës ndërkombëtar që kanë pasur fushëveprim në Kosovë. Dhe për këtë arsye do thotë vërtet Kosova gjendet para një ballafaçimi me një bombë të kurdisur, bombë e cila ka një kriza sociale.
Zoti Gërzaliu thotë se Kosova ka para, por ato nuk po menaxhohen si duhet dhe siç thot ai, në të shumtën e rasteve ato po kishpërdoren.
Në qoftë se kishme ndal shpenzimet, cilat bëhen pa kurfar plani, qoftë në vetura, qoftë në luks zyrtar dhe qeveritar apo në investime, për shembull, a është e rrugës që të ndërtohen shkolla atje ku nuk ka fëmijë, mirëpo esenca e kësaj është tenderomania. Ju dini farmi që vetëm infrastrukturën rrugore mase 100 tendera, ju dini se vetëm në drejtimin e shkollave, në më tepër se 55 deri në 60 tendera, dhe në këtë drejtim shumë e rrugës do të përfitohet 10% nga ato tendera, sesa të investohet në atë drejtim që të minimizohen tensionet sociale.
Eksperti Mustafa pohon se në bazë të ulumtimeve të fundit, paknësia të punëtorët që punojnë në institucione shtetërore dhe ato private është rritur shumë.
Ka tensione sociale, ka vlime sociale, jo vetëm te punëtorët publik, por ka edhe përgjithësi te popullata, kështu që duhet për këtë duhet transparenca, për këtë njerëzit duhet të jenë të informuar, mos të rriten pritjet e tyre, sepse nëse pritjet janë të mëdha, nëse ato pritje nuk plotësohen edhe zhgënimet janë të mëdha.
Gjatë kësaj jave punëtorët shëndetësor kanë pasur grevë për 2 ditë me kërkesën kryesore për ngritjen e pagave. Me kërkesat e ngjashme kanë paralajmëruar greve edhe disa sindikata tjera, si ajo e judikaturës dhe shërbyesve civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Drejtuesit e pushtetit lokal kanë shprehur kritika në adresë të qeverisë, të cilën e fajsojnë për bllokimin e procesit të decentralizimit. Prefekti i Shkupit Kostovski thotë se qeveria po punon për ricentralizimin e pushtetit në Maqedoni. Përfaqësues të ekzekutivit janë zotuar për mbylljen e këtij procesi, por kryetarët e komunave thonë se ka vetëm deklarata derisa komunat ngjecin në zhvillimet e tyre. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet të përmbushë të gjitha detyrimet në sferën e decentralizimit. Ky është edhe obligim për afrimin e vendit në Bashkimin Evropian, i cili edhe ka paraqitur fonde për komunat, por që do të mund të merren vetëm me përfundimin e të gjitha fazave të decentralizimit. Përfaqësues të qeverisë disa herë janë deklaruar të gatshëm për mbylljen e këtij procesi, por drejtuesit e pushtetit lokal thonë se zotimet e tilla janë vetëm se deklarative. Pasi komunat sipas tyre tani më disa vite po përballen me probleme të shumta kryesisht në sferën financiare.
Pjesa e mjeteve financiare që vijnë në buxhetin e komunës nga buxheti qendror është e njëjta që ka qenë edhe në fazën e parë të decentralizimit. Obligimet shtohen, duhet punësimet të reja të njerëzve, ndërsa të hyrat në për komunat tona mbesin të njëjtë.
Tha kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida. Edhe prefekti i Shkupit Rifun Kostovski thotë se është i dëshpëruar nga rrjedha e procesit të decentralizimit.
Fakti që kania s'me dale kode na decentralizacija ko shto që kode ku uspeshno gjena predova, a su ta decentralizacija znači poveqe ingerenci na lokalnë të vlasë.
Është fakt se ne jemi largë një decentralizimit të cilin e kemi dëshiruar dhe që kemi menduar se do të përfundoj me sukses. Kjo do të nënkuptonte më shumë kompetenca për komunat, si dhe ndarje të mjeteve financiare të cilat janë të përqendruara në pushtetin qendror, deklaroi Kostovski. Prefekti i Shkupit ka akuzuar pushtetin ekzekutiv madje edhe për kthim prapat në procesin e decentralizimit.
Na zhost nje veç jesme evidentne to a poveqe od evidentno deka aktualna ta vlas veç e pravi recentralizacija.
Për fat të keq është evidente se pushteti aktual po bën ricentralizimin, në të cilin komunat i trajton më shumë si njësi të pushtetit qendror apo si trupa që do t'i shërbejnë nevojave të partive politike që për momentin janë në pushtet, u shpreh Kostovski. Ndërsa Argëtim Fida, kryetari i komunës së Dibrës nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, thotë se me qasjen e këtill të ekzekutivit, komunat vështirëse do të arrijnë të tërheqin fondet e Bashkimit Evropian që janë shumë domethënëse për zhvillimin e komunave.
Komunat nëse nuk kanë plotësuar resurset njerëzore, nuk do kenë kapacitet të mjaftueshëm të përgatisin projekte kualitative dhe që të sfisin këto resurse që vijnë nga faza përgatitore ose para hyrjes në Bashkinë Evropiane, dhe në qoftë nuk ka ndërhyrje në riprogramimin e ndarjes të mjeteve buxhetore, komunat do mbeten pa elemente të një zhvillimi të mirëfillt.
Megjithatë, Fida dhe Kostovski ngushëllimin e vetëm e shohin në shërbimet që po ofrojnë për qytetarët, të cilët tashmë nuk sorollaten në përzyrat e pushtetit qendror për të nxjerrë qoftë edhe një dokument të thjeshtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.